Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, willkommen und bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Ja 1984. Aastal ilmus Stockholmis raamat Tänapäeva mured Eestis. Selle eessõnast loeme. Kallis sõber, kui aastaid tagasi isiklikult kohtusime, esitasid sa mulle küsimuse, kuidas on õieti elu tänapäeva Eestis? Vastasin sulle paari üldsõnalise lausega, sest meie lühikesel kohtumisel oli nii palju rääkida inimestest ja nende saatusest, kellega koos olime noored iseseisvas Eesti riigis. Kuid küsimus on mu mällu jäänud püsima. Ja nüüd, kus ma oma kõrge eluea tõttu olen muutunud koduseks inimeseks, tahan sulle vastata juuresolevate ridadega. See pole kaugeltki tühjendav ja põhjalik vastus, vaid on antud minu nägemis- ja kuulmispiiri ulatuses. Endast mõistetavalt tahan ma jääda anonüümseks, isikliku julgeoleku pärast, kui minu kirjeldust näha saavad sinu nüüdsed sõbrad ja kaaseestlased. Meri on olnud eestlaste sõber aastatuhandeid. Meri kandis sind ja paljusid sinu kaaslasi vabadusse. Loodan, et meri kannab sinu kätte ka need kirjutatud read. Vanas heas sõpruses autor. Ning mõelnud veidi kirjutas autor oma nimeks Peeter Gustavsson. Tallinnas asub restoran Gloria. See paikneb Müürivahe tänaval ja laseb oma külastajad sisse läbi säilunud linnamüüri lõhutud ava. Seda keskuses asuvat söögi ja joogikohta peeti kunagi Tallinna ühe parima köögiga restoraniks. Eestlastele meeldis seal nädalavahetustel perekonniti lõunat söömas käia, aga korraldada ka õhtuti koos viibimisi ja tähistada perekondlike tähtpäevi. Ajad on edasi läinud ja olukorrad muutunud. Ilmselt just väga hea köök
ja soodusasend kesklinnas on muutnud Gloria venelaste tänaseks meeliskohaks. Sellest restoranist peavad nüüd lugu nõukogude ohvitserid, mereväelased, kalalaevade kaptenid ja kõrgemad komandöörid. Selle restorani püsivateks kundedeks on ka Tallinna garnisoni ning mereväe staabi juhtkond. Teatavasti on Vene ja eriti nõukogude ohvitserkonnale kombeks meeletutes kogustes viina võtta. See teeb nad kuraasikaks, laamendavaks ja suurustavaks. Juuakse mitte ainult restoranides, vaid ka sõjaväeosades, kus neil on omad viinavarud, mida siis pruugitakse iga pisema võimaluse puhul. Lugu, millest nüüd juttu tuleb ja mis tegelikkuse või tuleviku suhtes suurt tähtsust omab, ongi välja koorunud restoranis Gloria pressinud vene ohvitseride omavahelisest mõttevahetusest. See peaks rahutuks tegema kõik Nõukogude Liidu ääremaade rahvad, kes alluvad Moskva diktaadile ja kelle territooriumid valitsevad nüüd agressiivselt ja arrogantselt meelestatud ülbusest pimestatud maailmavallutusplaane pidavad kommunistid Nõukogude Liidust. Vestluskaaslasi oli kolm. Kaks kõrgemat ohvitseri ja üks naine. Mehed olid ilmselt omavahel sõbrad ja polnud teineteist kaua aega näinud. Üks nendest oli hiljaaegu saanud määramise Tallinna. Varem oli ta teeninud Kaug-Idas kuskil Hiina piiri lähedal. Määramist Eestisse luges ta enese jaoks suureks eduks. See siin olevat rahulikum ja inimlikum võrreldes Põhja jäämere rajoonidega või Afganistaniga. Meid huvitav mõttevahetus hakkas edasi kooruma aga sellest, et Kaug-Idast tulnud ohvitser teadis oma sõbrale rääkida, et on koostatud konkreetsed plaanid. Need pidid olema äärmiselt salastatud. Kuidas toimida siis, kui Kuriili saared tuleks tagasi anda Jaapanile ja võiks teoks saada hiinlaste sissetung või teatud territooriumide üleandmine Hiinale. Esimesena pakub erakordset mõtlemisainet asjaolu, et taolised plaanid üldse olemas on ja et Moskva juhtkond ei välista võimalust nende territooriumide tagasiminekuks Jaapanile ja Hiinale. Teiseks on tähelepanuväärne, et nende territooriumide võimalikuks valda ja muutumiseks valmistutakse juba praegu. See on asjaolu, mis sunnib seniseid ettekujutusi nõukogude poliitika eesmärkidest ja reaalsetest võimalustest revideerima. Kaug-Ida ohvitser seletas oma sõbrale pikalt ja laialt, kuidas sealt veetakse välja materiaalseid väärtusi ja evakueeritakse inimesi. Nende vastu aga, kes ei soostu oma kodukohast vabatahtlikult ära sõitma, rakendatavad sunnimeetodit. Nõukogude ajal rajatud ehitised on plaanitud viimseni ja põhjalikult hävitada. Strateegilised objektid nagu sillad, raudtesõlmed, elektrijaamad ja nii edasi õhkulasta olevad sõjaväeosade kaupa ära jaotatud, kes missuguse objektiga tegelema peab. Eestis varem teeninud ohvitser noogutas selle peale mõistvalt pead ja teatas selle jutu peale omalt poolt, et hiljuti olevat tulnud Moskvas salajane direktiiv uuesti koostada ja efektiviseerida evakueerimise plaan Eestis. See kätkeb nii sõjaväeosasid, piirivalvet kui ka siseministeeriumi üksusi. Kaugida piirkonnaga sarnaselt tuli koostada hävitatavate objektide nimekiri ja määrata kindlaks täpselt selle töö tegijad ja vastutajad. Kuna jõud ei käi üle kõikide majandusobjektide hävitamiseks, on plaani võetud kõige tähtsamad, näiteks Eesti elektrijaamad, Tallinna suured tehased, sillad, raudteesõlmed, lennuväljad ja nii edasi. Sõjaväe isikkoosseis peab tegelema kohalike elanikega. Koostatud on isikute nimekiri, kellele tehakse ettepanek evakueeruda Nõukogude Liitu. Kes sellest ettepanekust peaksid loobuma, need tuleb koha peal maha lasta. Põhitähelepanu on siin pööratud just intelligentsile, teadlastele ja oskustöölistele. Piirivalveüksused peavad armutult tulistama kohalike inimesi, eriti aga lapsi ja noori, kes evakueerimisnimekirjadest on välja jäänud. Ilmselt enamus, kuna evakueerimise läbiviimiseks enamiku osas ei jätkuks vahendeid. Tuleb hävitada loomi ja tootmishooneid, panna põlema metsi ja mürgitada veekogusid. Eesti merelaevanduse kaubalaevad, mis võivad jääda Tallinna sadamasse, tuleb lõhata või võimaluse korral põhja lasta. Selleks on laevadel vastavad inimesed juba praegu 1984. aastal meeskonnas. Nad vastutavad selle töö eest. Mõlemad ohvitserid kinnitasid ühest suust, et olukord rahvusvahelises plaanis on Nõukogude Liidule ebameeldivaks muutunud ning ääremaade vaenulik suhtumine üha süveneb. Mingit sisemist mässu või vastuhakkamist kumbki vestlejatest ei kartnud, kuid nad pelgasid hoopis rahvusvahelise surve tõhustumist ja välisriikide vahele segamist. Sellise salajase direktiivi olemasolu on selles mõttes muret tekitav, et kriisiolukorras võib esile kutsuda massilise verevalamise, mis aga kommunistliku ülemvõimu püsimise tagamiseks alati tavaline vahend on olnud. Relvastatud sõjaväelased on väljaspool konkurentsi, sest inimestel pole ennast millegagi efektiivselt kaitsta. Niisiis on Eesti vabanemine slaavi punasest katkust seotud ka lühiajalise kriitilise perioodiga, kus kommunistide õelus viha ja mõrvarlik põhiolemus vabalt kaitsetu rahva peale langeda saab. Kuid ainuüksi fakt, et selline taganemisplaan on olemas, tõestab, et Moskva võim ei tunne ennast sugugi kindlana oma okupeeritud ääremaadel. Samas ei taheta ka loomulikku väljatõmbumist kasutada. Selleks ei anna võimalust barbarlik ellusuhtumine. Kahtlemata on üheks ebakindlust tekitavaks faktoriks ka Afganistani okupeerimise ja seal sõjapidamise raskuste kurb ja mõtlemapanev reaalsus. Nõukogude armee kiidetud efektiivsus pole siin kinnitust leidnud. Hirm ja ebakindlus seega süvenevad. Nõukogude sõdur pole hoopiski nii kindel oma teenistuses kui arvata võib. Afganistanis on neid hulganisti deserteerunud. Nad avaldavad põlastust Moskva idiootse poliitika vastu. Lolluse eskalatsioon on Nõukogude sõjaväes viinud nii mõnegi nõrgema närvikavaga nooruki hullumiseni. Milleni ühe sellise sõduri tegevus viia võib, näitas 1984. aasta juunis toimunud sündmus Tapal. Tapa sõjaväe osast põgenes relvastatud noor Kirgiis, kes seal aega teenis. Ta võttis kaasa automaadi koos padrunimagasiiniga ja juba sõjaväe osast põgenemise algstaadiumis tappis ta 3 inimest. Seejärel veel ühe, kelle seljast võttis ära siviilriided. Seejärel suundus ta Tallinna poole ja püüdis Tallinn-Leningradi maantee ääres mööduvaid autosid kinni pidada. Kui need aga ei peatunud, siis tulistas ta sõidukeid automaadist. Talle korraldati see peale tõeline ajujaht. Läheduses paiknevad piirivalveväe osad olid jalul ja maantee kohal patrullisid helikopterid. Väljas olid ka sõjaväe osad lahingmasinatega ja kammisid metsi. Miilits oli samuti ametis. Ja suure surmaga saadi mees lõpuks niivisi kätte. Mõtlema paneb aga asjaolu, et sellise segaduse suutis tekitada vaid ühe ahastusse viidud Kirgiisist isoleeritud ühiskonnast tulnud nooruki teguviis. Kuid anna üle jäänud asiaatidele vaba voli ja verevalamine tuleb missugune. Teine kõditav mõte on aga see, et partisanisõja puhul Eestis oleks reaalne efekt Moskvale hävitav ja jalust maha lööv. Mingi peas segase kirgiislase tegevuski suutis pikka aega suuri sõjaväe ressursse enda külge siduda. Mida siis veel eestlastest partisanid teha suudaksid?
On palju aega läin, kui olin vabama, nüüd metsa vennana pean elama. Ei see mind kurvaks tee, et möödus kevade ja elu lõbudes pean loobuma. Ei see mind kurvaks tee, et möödus kevade ja elu lõbudes pean loobuma. On vaidne õhtutund, kõik teised näevad und, me ümber hulgume meil vabadus. Siis saa mu neiuke, vaid kuulud minule, ja tulevikule me mõtleme. Siis saa mu neiuke, vaid kuulud minule, ja tulevikule me mõtleme. Aus õige eestlane, sa mõtle sellele, kus kallis koduma ja vabadus. Ja hoidku iga noor, kõrgel me trikoloor, ja kalevite maa sa vabaks saa. Ja hoidku iga noor, kõrgel me trikoloor, ja kalevite maa sa vabaks saa. Kui peaksin langema su eest mu isama, kas ausas võitluses või relvata, siis teadke sõbrad kõik, mu hinge viimne hõik, te kätte tasuge mu elu eest. Siis teadke sõbrad kõik, mu hinge viimne hõik, te kätte tasuge mu elu eest. On vaikne hommikul ja idast puhub tuul, mets tasa kohise, ta kutsub meid. Kui aga eestlane loond riigi endale, siis metsast välja tulla tahame. Kui aga eestlane loond riigi endale, siis metsast välja tulla tahame.
Eesti venestamise protsessis on olulisel kohal partei ja juhtiva kaadri paigutamise uue mudeli kasutamine, mida rakendatakse Karl Vaino võimule tulemisest peale. Selles on tunda kindlat ja plaanipärast suunitlust. Kohalik juhtkond, eriti eestlastest üle keskea mehed, kes olid Eesti rahvuskorpuses sõjatee läbi teinud, tuleb asendada. Kuna vene päritoluga eestlasi on vähe, siis idealiseeritakse venelaste juhtimisvõimeid ja paigutatakse neid kõik võimalikele võtmepositsioonidele. Partei kaadri ümbervahetamisest oli eelnevalt juba juttu statistiliste andmete valgusel. Tänase juhi määramisel ei olegi enam nii oluline tema haridustase, võimed ja kontakt kohalike elanikega, vaid määravaks on saanud, mis keelt ta oma emakeeleks peab, kust põlvneb, kes ta naine ja kus õppinud. Need ajad, mis iseloomustasid 1970. aastate esimest poolt, kus tippjuhtideks püüti panna peamiselt Eesti mehi, on nüüd juba aastaid möödas. Paljud nendes, keda omal ajal soosis käbin või väljas, on oma koha kaotanud ja tagasihoidlikele kohtadele saadetud või lastud pensionile. Väljaseaegsetest osakonnajuhatajatest pole enam kedagi ametisse jäänud. Käbini töökaaslased on kõik laiali saadetud. Kadunud Juri Andropovi teeneks tuleb pidada, et ta oma väga lühikese valitsemisaja jooksul püüdis mõnevõrra pidurdada rahvuslike liiduvabariikide juhtkonna venestamist. Kuid ta ei jõudnud suurt midagi ära teha. Eestile oli vast kasu siiski nii palju, et ta nõudis, et vähemalt üks kolmest tippjuhist oleks kohaliku sünni ja kasvamisega mees. Seetõttu sai ka teadlasest puhteestlane, endine põllumajandusakadeemia rektor Arnold Rüütel, Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimeheks. Positiivseks tuleb lugeda ka keskeriharidusega ning äärmiselt ihnsa ja Moskvameelse ministrite nõukogu esimehe Walter Klaussoni väljavahetamist tehnikateaduste kandidaadi Bruno Sauli vastu. Viimane tõusiski esile 1970. aastate alguses, kui hakati soosima noori tehnokraate. Saul on küll puhas Eesti mees, kuid abielus venelasega ja õppinud Moskvas. Seal peetakse aga väga oluliseks seda mikrokliimat, kus juht on arenenud. Saulil on Moskvas palju tuttavaid, ta suhtleb perekonna kaudu venelastega, tema mõtlemislaad ja majanduselu korraldamise ettevõtmised on aga Eesti sõbralikud. Kõige traagilisem Eesti rahvale on aga olnud Tomskist pärit Karl Genrichi poeg Vaino määramine Johannes ehk siis Ivan Käbini asemel EKP keskkomitee esimeseks sekretäriks. Teda eelistati omal ajal Vaino väljasele, kes siis hiljem Vaino palve peale vabariigist välja saadeti ja määrati suursaadikuks Venezuelas, kus ta suure eduga siiamani töötab. Karl Vaino on küll aastakümneid Eestis töötanud, kuid pole suutnud kohalike oludega rahuldavalt kontakti luua ega piisavalt eesti keelt ära õppida. Oma ametisse määramise esimestel aastatel võttis ta isegi eesti keele tunde, kuid mõne aja pärast loobus sellest. Ilmselt ei võtnud vana pea seda enam kinni. Moskva peab tolmukarla Vainot kõige fotogeenilisemaks liiduvabariikide esimeste sekretäride hulgast. Vaino oli endale seadnud eesmärgiks esimese sekretäri kohal pääseda tööle Moskvasse. Brežnevi ajal räägiti, et ta määratakse arvatavasti NSV liidu transpordiministriks. Asi tunduski juba klaar olevat, kuid Brežnevi surm tõmbas sellele kriipsu peale. Andropoviga ta ei saanud sobivat kontakti, kuid uuesti tõusis Moskvasse minek päevakorda Tšernenko ajal. Eesti rahvas ootas hinge kinni pidades, kuid siis tuli uus lops. Vaino poeg oli tööl NSV Liidu kaubandusesinduses Jaapanis. See oli aga hea äritegemise ja spekuleerimise koht. Kõigepealt jäi poiss vahele valuutatehingutega ja kui mamma Vaino 1983. aastal turismigrupiga Jaapanis käis, jäi temagi Moskva Sheremetjevo lennujaamas liiga suurte kaubakogustega tollimeestele silma. 1984. aasta alguses organiseeris Vaino juunior Jaapanist 70 000 valuutarubla maksnud mööblikomplekti, mille isa oma võimu kasutades ostis Tallinnas ära mõne tuhande rubla eest. See kõik tuli aga ühel ilusel päeval välja ja Vaino seenior jäi seetõttu taas oma kohast Moskvas ilma. Seal lootis ta ülemnõukogu rahvuste komisjoni esimehena silma paista. Selle asemel oli tal aga mikroinfarkt ja 2,5 kuud Kremli haiglas viibimist. Eesti rahval ei vedanud jälle, sest räägiti Saulist kui Vaino tõenäolisest järeltulijast ja isegi väljase tagasi toomisest. Tüüpilise suurvene šovinistina peab Karl Vaino vene keelt maailma tähtsamaks keeleks ja ta teab, et Nõukogude Liidus peab seda kasutama sundkeelena. Kuid mida näitasid rahvaloenduse andmed? Nõukogude Liidus valdab vene keelt vabalt kõigest 62,1% mitte vene rahvastikust. Vene keele on oma emakeeleks teatanud 153 miljonit inimest, umbes 265 miljonist. Protsentuaalselt polegi seda teab, mis palju, kui arvestada aastate pikkust venestamise kampaaniat kõikjal üle terve Nõukogude Liidu. Igal juhul on Eestis läbi viidav vene keele õpetamise ja selle igapäevases elus sundkasutamise poliitika märkimisväärne teiste liiduvabariikidega võrreldes. Juba üksnes selle eest vääriks Vaino kohta Moskvas. Tema kaadripoliitika elluviimiseks püstitatud eesmärkide taotlemisel vene keele levitamise asjus oli esimeseks sammuks keskkomitee osakonna juhataja Elsa Gretškina paigutamine haridusministri kohale. See naiskomissari tüüpi venelanna oli varem nime teinud just elava propaganda tõttu vene keele õppimise küsimustes. Haridusministriks oli enne Gretškinat Ferdinand Eisen. See erudeeritud ja intelligentne mees oli korduvalt Eesti kooli venestamise vastu välja astunud ning nõudnud ka eesti keele õpetamist vene koolides. Gretškina aga alustas otse kohe eesti koolide traditsioonide lammutamisest. Vene keele õpetamiseks loodi eri tingimused ja soodustused, vene keele õpetajad said mitmesugust abi, klassid jagati väiksemateks gruppideks, et oleks parem õppida iseenesest loogiline, kuid midagi taolist ei viidud läbi teiste võõrkeelte õpetamisel. Vene keele tunde tuli tublisti juurde, kuid lapsed reageerisid sundõpetamisele omamoodi ja püüdsid seda ikkagi ignoreerida. Vene keel muutus see läbi veelgi ebapopulaarsemaks õppeaineks ja kõrgema hinde saamiselegi vaadati viltu. Antud õppeülesandeid hakati täitma pealiskaudselt ning mõne aja pärast oldi sunnitud konstateerima, et ikka ei lähe kõik nii ladusesti nagu loodetud. Gretškina erineb oma vene kolleegides selle poolest, et püüab visalt õppida ja ka rääkida eesti keeles. See on iseenesest kiiduväärne. Kuid väga hull on kuulata, kuidas ta ränga aktsendiga esineb pikkade kõnedega saalide ja õpetajate ees. Paljud löövad piinlikustundes silmad maha, teised muigavad. Ilmselt mõistate, et palju vastuvõetavam ja loomulikum oleks, kui eestlasest juht oma kodumaal räägiks aktsendiga, kuid püüdlikult vene seltskonnale vene keeles. Vähemalt tekib siis tunne, et oled oma kodumaal ja võtad võõraid vastu.
Meine Damen und Herren! on, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.